ธรรมบรรยายเรื่องสังฆะสังคมไม่มีสงครามโดยสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ป.อ.ประยุตโตวัดญาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมบรรยายเนื่องในวันอาสาฬหบูชาเมื่อวันที่8กรกฎาคมพุทธศักราช2560
ท่านสัพพมจารีทั้งหลายวันนี้รู้กันว่าเป็นวันสำคัญในพระพุทธศาสนาคือวันอาสาฬหบูชาเป็นการบูชาพระรัตนตรัยในโอกาสวันเพ็ญเดือน8เพื่อระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญคือการประดิษฐานพระพุทธศาสนาในการที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระธรรมจักรหรือเราเรียกว่าเทศนาพระธรรมจักรกับปวัตนสูตรหมุนวงล้อธรรมให้เคลื่อนไปก็คือแผ่ธรรมะธรรมจักรวงล้อนี่เป็นคำที่สำคัญในยุคนั้นน่าจะเป็นได้ว่าเรื่องล้อเนี่ยเป็นความเจริญยุคใหม่ของอารยธรรมก็คำว่าจักรก็เลยมีความสำคัญมากเรามีทั้งอาณาจักรก็ดินแดนที่วงล้อแห่งอำนาจหมุนไปถึงก็เป็นอาณาจักรอันนี้เราก็มีธรรมจักรบ้างธรรมจักรก็หมุนวงล้อธรรมออกไปทำไปถึงไหนนั่นก็เป็นดินแดนแห่งธรรมะแต่เรียกว่าธรรมจักรทีนี้เขามาเปลี่ยนเป็นเรียกเป็นพุทธจักรศาสนจักรที่จริงเดิมมีอยู่แล้วธรรมจักรอาณาจักรก็เป็นเรื่องของชาวบ้านธรรมจักรก็คือเรื่องของพระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้นำก็ธรรมจักรกับปวัตนสูตรหมุนวงล้อธรรมก็คือเผยแผ่ให้ธรรมะไปเหมือนกับวงล้อของรถวิ่งไปถึงไหนทางฝ่ายทางบ้านเมืองก็คืออำนาจเขาแผ่ไปทีนี้แทนที่ทางนี้จะอำนาจแผ่ไปแทนที่อาณาอำนาจจะแผ่ก็เป็นธรรมะแผ่ไปนี่ของเขาอำนาจคืออาณาแผ่ไปถึงไหนโดยจักรวงล้อรถนั่นก็คือดินแดนที่เรียกว่าอาณาจักรนี่ของเราก็ธรรมะแผ่ไปถึงไหนก็เป็นธรรมจักรนี่จึงถือว่าวันนี้สำคัญมากเรียกว่าเป็นวันปฐมเทศนาก็ได้จะเรียกว่าเป็นวันประดิษฐานพุทธศาสนาก็ได้นี่การบูชาในวันนี้ก็เพื่อระลึกถึงความเป็นมาของพุทธศาสนาตอนที่สำคัญสำคัญให้เราระลึกไว้เราก็จะได้เตือนใจเพื่อจะได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ก็คือพระพุทธประสงค์นั่นเองที่ประกาศไว้แล้วแต่วันนี้ก็ด้านของกิจกรรมแล้วก็พิธีกรรมในวันอาสาฬบูชาก็เสร็จสิ้นไปแล้วถือเอาการเวียนเทียนนี้เป็นจุดสิ้นสุดมาถึงตอนนี้แม้จะอยู่ในวันขึ้น15ค่ำวันอาสาฬบูชานั้นก็จริงแต่ก็กิจกรรมตอนต่อไปนี้ถือว่าเป็นกิจกรรมหรือเป็นกิจกรณีเป็นสังฆกรณีที่เนื่องกับวันพรุ่งนี้นี่เราก็เหมือนกับมาเริ่มกิจกรรมสำหรับวันเข้าพรรษาซึ่งจะมาถึงในวันพรุ่งนี้แรม1ค่ำเดือน8 ดังนั้นท่านพระภิกษุทั้งหลายในวัดในสำนักก็ได้ทำสิ่งที่เรียกว่าสามีจิกรรมสมัยก่อนเขาเรียกกันว่าทำวัดนำเอาเครื่องจะเรียกว่าเครื่องสักการะก็ได้มาแล้วก็เมื่อกี้ก็กล่าวคำขอคำมาอันนี้ก็เป็นเรื่องของชีวิตหมู่คณะที่จะอยู่ร่วมกันให้มีความสุขเห็นว่ามาถึงเหตุการณ์วันสำคัญทีหนึ่งพระก็มาขอขมากันทีหนึ่งขอขมาเมื่อกี้นี้บอกว่าสัพพังอปราทังเป็นต้นก็ให้อภัยแก่กันและกันถ้าจะมีความพลาดพลั้งทางกายทางวาจาทางใจอันนี้ก็เพื่อให้สบายใจก็อยู่ร่วมกันต่อไปเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับส่วนรวมแต่ว่ามาทำในวันที่จะเข้าพรรษานี่การเข้าพรรษานี้ก็เป็นกิจกรรมที่สำคัญพระภิกษุแม้จะอยู่องค์เดียวก็ต้องจำพรรษานี้เป็นพระวินัยและเสร็จแล้วพระภิกษุจำพรรษารูปเดียวก็ต้องมีชีวิตของชุมชนที่เรียกว่าสังฆะเรียกว่าอยู่ในถิ่นที่ไปได้ถ้าไปไหวก็ไปร่วมสังฆกรรมธรรมโบสถเรียกว่าฟังสวดปาติโมกข์กัน15วันต่อครั้งอย่างนี้เป็นต้นมีกิจกรรมอะไรเรื่องของสังฆกรรมส่วนรวมก็มาร่วมกันทำพุทธศาสนาจึงเป็นเรื่องของสังฆะสังฆะก็คือสงฆ์คือส่วนรวมนี่เราจะเรียกภาษาปัจจุบันก็เป็นชุมชนจัดตั้งไม่ใช่เรื่องของบุคคลคนบางทีก็แยกไม่ออกพุทธศาสนาเนี่ยเรื่องของพุทธศาสนานี่สำคัญอยู่ที่สังฆะพระพุทธเจ้าเราก็รู้อยู่แล้วว่าเราเคารพพระพุทธเจ้าแล้วพุทธเจ้าก็ตรัสบอกว่าเราเคารพธรรมเมื่อพุทธเจ้าเคารพธรรมเราทั้งหลายเคารพพระพุทธเจ้าก็ต้องเคารพธรรมถือธรรมเป็นสูงสุดพุทธศาสนานี่ถือธรรมเป็นสูงสุดแล้วทีนี้ก็ต่อมาพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าเมื่อสงฆ์เติบใหญ่ขึ้นเราก็เคารพสงฆ์สงฆ์ก็คือส่วนรวมพระชุมชนของภิกษุทั้งหมดเนี่ยรวมกันเรียกว่าสังฆะเป็นส่วนรวมถ้าเป็นอริยสงฆ์ก็คือโยมคฤหัสถ์ก็เป็นได้ด้วยถ้าเป็นอริยบุคคลเป็นโสดาบันขึ้นไปก็อยู่ในสังฆะแต่เป็นอริยสังฆะทีนี้ถ้าเป็นอย่างพระภิกษุนี่เราก็เรียกรวมๆว่าเป็นภิกขุสังฆะภาษาสมัยต่อมาเรียกว่าสมมติสงฆ์ก็อันเดียวกันแหละแล้วก็เรียกภิกขุสังฆะพอภิกขุท่านจะเป็นอริยะไม่เป็นอริยะกันแล้วแต่รวมกันแล้วก็เป็นภิกขุสังฆะในโลกของสมมติก็ยอมรับแต่นี้ในโลกของปรมัตถ์ก็มีอริยสังฆะซึ่งดูไม่ออกใครเป็นใครนี่ในการอยู่ในโลกก็ต้องดูได้ต้องปฏิบัติได้ท่านก็ไม่เอาเรื่องปรมัตถ์มายุ่งในแง่นี้แต่ว่าเป็นจุดหมายอยู่นะแต่ว่าเอาสมมติมาใช้ก็เป็นภิกขุสังฆะเนี่ยบวชมาแล้วก็มีสิทธิเสมอกันก็มาอยู่ร่วมกันแล้วก็เป็นชุมชนที่ตั้งขึ้นเพื่อจุดหมายอันหนึ่งอันเดียวกันเป็นสังฆะจุดหมายอันหนึ่งอันเดียวกันนี้ก็คือผู้ร่วมที่เราสมัยนี้อาจจะเรียกว่าสมาชิกเนี่ยก็ดำเนินชีวิตทำกิจการต่างๆเพื่อบรรลุจุดหมายอันเดียวกันของสังฆะทีนี้สังฆะนี้จะให้ดำเนินไปสู่จุดหมายได้ก็มีข้อที่เรียกว่าวินัยวินัยก็คือการจัดตั้งวางระบบแบบแผนเพื่อจัดสรรให้ผู้ที่อยู่ในสังฆานี้ก็คือพระภิกษุทั้งหลายดำเนินชีวิตได้ในแนวทางที่จะไปสู่จุดหมายนั้นจุดหมายอันเดียวกันแล้วก็สร้างสภาพแวดล้อมจัดสรร สิ่งที่เป็นวัตถุเป็นต้นแม้แต่สิ่งก่อสร้างอะไรต่างๆเนี่ยให้เอื้ออำนวยแก่การที่ภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นจะดำเนินชีวิตเพื่อไปสู่จุดหมายเพราะนั้นทุกอย่างก็เป็นอันเดียวกันวินัยก็เลยทำให้เป็นเครื่องจัดสรรไว้เครื่องมือที่จะจัดให้ระบบชีวิตของชุมชนหรือสังฆะเนี่ยมันเป็นไปตามธรรมเนี่ยธรรมก็คือตัวความเป็นจริงของธรรมชาติของโลกของชีวิตที่เราจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องเช่นตามกฎแห่งเหตุปัจจัยของมันแล้วก็เพื่อบรรลุจุดหมายมีชีวิตที่ดีงามเพื่อความเราใช้คำง่ายๆว่าเพื่อความสิ้นทุกข์หมดทุกข์เป็นอิสระเสรีมีวิมุตติอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยก็ต้องอาศัยตัวแท้ก็คือธรรมะแต่จะเดินเนินทำธรรมะได้ดีก็ต้องอาศัยการจัดตั้งว่าระบบในทางสังคมมนุษย์ที่อยู่ร่วมกันก็เรียกว่าวินัยวินัยก็มาจัดเอื้อต่อการที่ดำเนินตามธรรมให้บรรลุจุดหมายของธรรมะนั้นระบบพระพุทธศาสนาก็เลยเรียกว่าธรรมวินัยธรรมวินัยก็เลยเป็นหลักของสังฆะเนี่ยสังฆะก็ต้องดำเนินตามธรรมวินัยด้วยแล้วก็รักษาธรรมวินัยนี้ไว้แล้วก็มาช่วยกันสืบต่อเผยแผ่ขยายธรรมวินัยออกไปโดยเฉพาะวินัยก็บอกแล้วว่าวางระบบจัดตั้งเพื่อจะให้เราสามารถดำเนินตามธรรมนั่นเองตัวแท้ก็อยู่ที่ธรรมะวินัยก็เป็นเครื่องมือของธรรมะแล้วก็เพื่อประโยชน์เป็นเครื่องรองรับเป็นเพื่อที่จะช่วยให้ธรรมะเนี่ยดำรงอยู่ได้เป็นต้นจนกระทั่งเกิดผลต่อมนุษย์ถ้าเราไม่รู้จักจัดระบบสังคมระบบชีวิตธรรมะมีอยู่คนก็ไม่รู้จักปฏิบัติไม่รู้จักเริ่มสักทีอะไรต่างๆวินัยก็มาจัดสรรให้ก็มาช่วยทำให้เกิดการฝึกก็นี่แหละเรื่องของสังฆะสังฆะก็เป็นอันว่าเราอยู่ในสังฆะเนี่ยมีชีวิตหมู่คณะมีชีวิตชุมชนไม่ใช่เป็นเรื่องของบุคคลผู้เดียวสมัยก่อนนี่มีพวกนอกศาสนานอกคนภายนอกน่ะเขาก็ไม่เข้าใจคือพุทธศาสนาเนี่ยเกิดในชมพูทวีปและในอินเดียแล้วในสมัยนั้นก็มีฤาษีโยคีดาบทอะไรต่ออะไรนักบวชนอกศาสนาที่มีมาก่อนพุทธศาสนาก็เยอะเนี่ยพวกนี้ก็อยู่กันบางทีก็ไปอยู่ในป่าคนเดียวนะหรือว่ามีเพื่อนสองสามคนไปตั้งอาสมอะไรกันอยู่ก็เป็นชีวิตส่วนตัวปลีกตัวหนีจากสังคมออกไปปลีกตัวออกไปอยากอยู่อย่างเงียบสงบเนี่ยเป็นพวกฤาษีฉีไพรแล้วก็ไม่ยุ่งเกี่ยวกับผู้คนละกินอาหารก็ไม่เอาใช้วิธีไปเก็บเผือกมันกินนะทำเองไม่ยุ่งกับผู้คนหรือว่าบางนิกายบางลัทธิบางศาสนาก็เอาหนักใช่ว่ากินแต่ผลไม้ที่หล่นเองจากต้นจะไม่ไปเอาไม่ไปปลิดไม่ไปเด็ดไม่ไปสอยมันละต้องรอให้มันหล่นเองจึงจะกินนี่ก็เป็นพวกลัทธิต่างๆพวกนี้ก็ไม่ยุ่งเกี่ยวกับผู้คนละอยู่นอกสังคมไปเลยทีนี้พุทธศาสนาก็เกิดขึ้นท่ามกลางลัทธิศาสนาเหล่านี้โดยเฉพาะพวกฤาษีชีไพรแล้วพระพุทธเจ้าก็ทรงตั้งสังฆะขึ้นมาซึ่งมีชีวิตต่างออกไปเลยนี่พวกคนนอกศาสนาอย่างฝรั่งเนี่ยเมื่อสัก23 4 50ปีก่อนเนี่ยยังมีการบอกว่าพุทธศาสนานี่เป็นอสเซติซิซึมนะอสเซติซิซึมก็คือลัทธิฤาษีชีไพรที่มีลักษณะที่ทรมานตัวเองมีชีวิตที่บีบคั้นตนเองอะไรพวกนี้เขาก็มองพุทธศาสนาเป็นอย่างนั้นไปด้วยคนไทยบางทีไม่เข้าใจนึกว่าพุทธศาสนาเออจริงของฝรั่งก็เกิดอยู่กับพวกฤาษีฉีบลายเปล่าต่างกันลิบลับพุทธศาสนานั้นพระจะไปเก็บอาหารฉันได้ไหมไม่ได้นะต้องมีประเคนเนี่ยพุทธเจ้าบังคับให้ชีวิตของพระเนี่ยต้องอยู่กับสังคมมนุษย์นะแต่ละวันละวันต้องออกไปบิณฑบาตแหละเออต้องพบผู้คนอย่างน้อยวันหนึ่งก็ต้องพบตอนเช้าแล้วต่อจากนั้นอาจจะมีความสัมพันธ์กันซึ่งท่านจะมีวินัยบอกไว้เพื่อจะให้ความสัมพันธ์เนี่ยดีงามถูกต้องเป็นประโยชน์แก่ชีวิตของพระเองด้วยเป็นประโยชน์แก่สังคม นั้นพุทธศาสนาเนี่ยเป็นศาสนาที่ด้านหนึ่งก็คือให้มนุษย์แต่ละคนเนี่ยรู้จักรับผิดชอบตัวเองก็คือฝึกฝนพัฒนาชีวิตของตนด้วยไตรสิกขาเพื่ออิสรภาพเพื่อชีวิตที่หมดทุกข์ไม่มีทุกข์มีแต่ความสุขอีกด้านหนึ่งก็ชีวิตที่สัมพันธ์กับผู้อื่นทั้งในสังฆะเองแล้วก็ไม่ภายนอกกับประชาชนเพราะว่าในที่สุดเมื่อภิกษุทั้งหลายเนี่ยหมดทุกข์ไม่มีทุกข์เพราะกำจัดเหตุแห่งทุกข์ในตัวได้แล้วก็มีจิตใจเป็นอิสระคราวนี้ไม่ต้องทำอะไรเพื่อตนเองแล้วต่อไปนี้ก็ทำเพื่อผู้อื่นอย่างเดียวอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าผู้ชนะหิตายะผู้ชนะสุขายะโลกานุกัมปายะทีนี้ไม่ต้องทำอะไรละเดินทางจาริกไปนี่จะเป็นสมัยพุทธกาลสมัยนี้ไม่ต้องจาริกอย่างนั้นก็ได้จาริกออกไปทางอินเทอร์เน็ตก็มีนึกว่าไม่ต้องจาริกอะไรละอยู่กับวัดเทศสั่งสอนผู้คนทำไปเนี่ยต่อจากนั้นแล้วไม่มีอะไรที่ต้องทำเพื่อตัวเองท่านเรียกว่าเป็นผู้หมดกิจนะไม่มีอะไรต้องทำเพื่อตัวเองอีกต่อไปนี้ทำเพื่อผู้อื่นอย่างเดียวทำเพื่อโลกเพราะนั้นสังฆะที่พระพุทธเจ้าจัดตั้งขึ้นมาเนี่ยเพื่อให้พระภิกษุมาอยู่กันเนี่ยเพื่อจุดหมายอะไรก็คือเพื่อเธอทั้งหลายเนี่ยจะได้รู้เข้าใจความจริงของโลกของชีวิตของธรรมชาติแล้วก็มาฝึกฝนตนเองด้วยไตรสิกขาเจริญศีลพัฒนาการดำเนินชีวิตที่ดีงามในการอยู่ร่วมกันในการมีพฤติกรรมที่เอื้อเฟื้อเกื้อกูลเป็นประโยชน์ไม่เบียดเบียนแล้วก็เจริญสมาธิพัฒนาจิตใจและเจริญปัญญาพัฒนาปรีชาญาณหรือญาณทัศนะอันนี้พอเจริญฝึกตัวได้ดีแล้วก็อย่างที่ว่าล่ะก็รู้เข้าใจสิ่งทั้งหลายรู้ชีวิตของตนเองอะไรต่ออะไรเข้าใจสิ่งทั้งหลายมีปัญญาทำให้จิตหลุดพ้นเป็นอิสระจิตหลุดพ้นเป็นอิสระก็คือหมดเหตุแห่งความทุกข์เพราะว่าอิสระนั่นก็คือพ้นหลุดออกไปจากตัวเหตุอะไรก็ตามที่มันจะมาครอบงำบีบคั้นบังคับตั้งอวิชชาตัณหาอะไรก็แล้วแต่อุปาทานหมดทีนี้ก็เรื่องตัวเองแน่หมดแล้วทีนี้ก็ทำเพื่อผู้อื่นอย่างเดียวอย่างที่บอกเพราะนั้นสังฆะเนี่ยเพื่อพระสงฆ์ทั้งหลายมาฝึกศึกษาพัฒนาตนเองแต่ตัวสังฆะนั่นเองในที่สุดก็เพื่อโลกนะสังฆะนี่มีเพื่อประโยชน์สุขแก่ชาวโลกตามอุดมคติที่ว่าผู้ชนะหิตายะผู้ชนะสุขายะโลกานุกัมปายะนั่นเองนั้นสังฆาในลักษณะเริ่มต้นก็คือลักษณะที่ไม่มีการเบียดเบียนนั้นภิกษุสงฆ์เนี่ยชีวิตแต่ละองค์ก็ไม่เบียดเบียนสังฆาก็ท่านก็บัญญัติไว้ทุกอย่างเพื่อจะไม่ให้มีการเบียดเบียนจนกระทั่งฝรั่งนะไปเขียนไว้ในเอ็นไซโคลปีเดียบริตานิก้าก็มีเขียนมาตั้งหลายสิบปีแล้วดีนี้ก็ยังอยู่บอกว่าพุทธศาสนาเนี่ยเป็นเขาเรียกเป็นมูฟเมนต์เป็นกระบวนการเป็นความเคลื่อนไหวที่ของแห่งแปซิฟิซึมคือสันตินิยมเป็นสันตินิยมกระบวนการแรกเท่าที่มนุษย์จะรู้จักในโลกนี้ว่างั้นนะนี่คือว่าพุทธศาสนาเนี่ยเป็นหลักการที่ไม่มีการเบียดเบียนใครดังนั้นเขาฝรั่งเขายอมรับอันนี้แล้วเขาบอกว่าสังฆะเนี่ยเป็นสถาบันที่ยืนยาวที่สุดในโลกเก่าแก่แล้วก็ยืนยงมาได้เป็นตั้ง 3,000 จะ 3,000 จวน 3,000 ปีแล้วเนี่ยเขาบอกเป็นสถาบันที่เก่าแก่มีอายุยืนนานที่สุดในโลกอันนี้ก็เราก็ฟังไว้ฝรั่งเขาชอบศึกษาเขาก็มาพูดแต่ฝรั่งที่พูดว่าพุทธศาสนาเป็นอะเซติซิซึมไม่ถูกนะฝรั่งก็มีผิดมีถูกแต่เราดูว่าเขาศึกษาแล้วเขาว่าอย่างนี้เอาแล้วก็ให้เข้าใจว่าสังฆะเนี่ยเป็นเรื่องของพระพุทธศาสนามีความสำคัญอย่างมากพุทธศาสนาก็มีระบบของสังฆะเนี่ยนะอยู่ได้ด้วยสังฆะพระภิกษุทั้งหลายเนี่ยต้องเคารพสงฆ์ถือสงฆ์เป็นสำคัญแล้วก็สังฆะเนี่ยเลยนอกเรื่องขอแทรกนิดหน่อยสังฆะเนี่ยมีคำที่คล้ายๆคือว่าสังคมเรามีคำว่าสังคมแต่สังคมนี่เป็นคำที่เรามาใช้เป็นศัพท์วิชาการในเมืองไทยไม่นานนี้เองเพิ่งเกิดหลังสังฆะอันนี้สังคมในภาษาบาลีเดิมก็มี สังคมะสังคโมนะก็เป็นศัพท์สามัญก็แปลว่าไปด้วยกันหรือว่าไปพบกันไปเจอกันแล้วก็ไปด้วยกันก็คบหากันเพราะนั้นก็จะมีภาษิตอย่างเช่นบอกว่าปาโปกาปุริเสนะสังคโมนะสังคมสังคมกับคนชั่วเป็นเรื่องเลวร้ายหรือทำให้ตกต่ำเนี่ยอย่างน้อยก็ทำให้จิตใจตกต่ำลงไปอ้าวแล้วท่านก็บอกว่าพัทโทสัพปุริเสหิสังคโมสังคมการสังคมก็ไปด้วยการคบหากันกับคนดีทั้งหลายเรียกว่าสัพปุรุษก็เป็นความเจริญงอกงามเป็นความดีความงามนิ่งวิเป็นต้นก็กลายเป็นว่าเป็นคำที่ใช้เช่นที่พูดเพื่อสอนกันอย่างนี้ก็กลายเป็นภาษิตไปแล้วก็อีกคำหนึ่งที่คล้ายกันมากก็คือคำว่าสังคาโมสังคาโมก็เรามาใช้ในไทยก็เป็นสังคมสังคาโมก็แปลว่าสงครามภาษาไทยเราเนี่ยสังคาโมเราไปตัดมหากาศออกเราก็เลยไม่รู้ว่าที่จริงสองคำเนี่ยสังคมกับสงครามเนี่ยมาจากรากศัพท์เดียวกันสังคมเป็นยังไงจึงเป็นสงครามสังคมบอกแล้วว่าไปด้วยกันไปเจอกันไปพบปะกันสังคาโมแปลว่าสงครามก็แปลว่าไปเจอกันไปพบปะกันนะแต่ว่าไปพบปะกันแบบสังคาโมที่แปลว่าสงครามนำไปพบปะไม่ดีไปพบปะแบบปะทะกันแล้วก็ประหัตประหารต่อสู้กันแต่ให้ทราบว่าที่จริงเนี่ยเป็นศัพท์ที่มีรากเดียวกันสังคาโมสงครามแล้วก็ในคณะสงฆ์ในวินัยของพระก็มีสงครามนะในวินัยไปดูสิมีทั้งจุลสงครามและมหาสงครามมหาสงครามนี่เขาไปใช้กับสงครามโลกแต่ของพระใช้มานานแล้วในพระวินัยปิฎกมีจุลสงครามมหาสงครามสงครามก็บอกแล้วสงครามก็คือการไปพบปะเจอกันแล้วก็นั่งพอไปเจอแล้วพอมากๆคนก็อาจจะไปยืนด้วยกันไปนั่งด้วยกันถ้าไม่ต่อสู้กันก็มานั่งทำสิ่งที่ดีงามนั่นก็กลายเป็นว่าคำว่าสังคาโมเนี่ยหรือสงครามเนี่ยแปลอย่างว่าการประชุมนะก็คือที่ไปพบปะกันแล้วก็ไปประชุมกันพร้อมกันเพราะนั้นพระก็มีการประชุมกันเรียกว่าสงครามแต่ว่าในวินัยท่านใช้ว่าเป็นสงครามคือการพบปะประชุมกันเรียกว่าสันนิบาตนะสังฆสันนิบาตเนี่ยสันนิบาตกับคำว่าสงครามเนี่ยใช้แทนกันได้สันนิบาตแปลว่าประชุมกันนี่ก็ประชุมกันทำสงครามทำสงครามคืออะไรของพระเนี่ยก็แปลว่ามาประชุมสงเป็นสังฆสันนิบาตเพื่อจะวินิจฉัยอธิกรณ์นี่เรียกว่าสงครามนะท่านจะได้รู้ว่าเออที่จริงคำว่าสงครามเนี่ยของพระก็มีใช้อยู่นะก็ให้เข้าใจเรื่องอย่างนี้ก็เอาเป็นเรื่องแทรกไปอันนี้เรื่องชีวิตของพระสงฆ์เนี่ยก็บอกแล้วว่าเรื่องของพุทธศาสนาเนี่ยไม่ใช่ชีวิตโดดเดี่ยวแต่ว่าพร้อมกันนั้นก็ท่านก็ระวังไม่ให้เป็นชีวิตของการที่ว่ามาอยู่ร่วมกันแล้วก็สนุกสนานเฮฮาอย่างเดียวก็ได้แต่ทำอะไรไม่เป็นเรื่องท่านเรียกว่าคลุกคลีนั่นแหละท่านเรียกว่าคำว่าคลุกคลีคลุกคลีกลายเป็นผิดวินัยเสียหายหมายความว่าการอยู่ร่วมสังคมเนี่ยก็ต้องมีวินัยมีเครื่องช่วยให้ดำเนินชีวิตให้ถูกต้องให้การอยู่ร่วมกันเนี่ยมันเป็นไปโดยสงบเรียบร้อยเป็นไปเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมเพื่อประโยชน์ร่วมกันวินัยก็มาจัดสรรให้ชีวิตความเป็นอยู่ของหมู่คณะส่วนรวมเนี่ยมาเกื้อกูลแก่กันและกันให้แต่ละองค์เกื้อกูลอยู่ด้วยการพระพุทธเจ้าก็ทรงสอนว่าให้พระเนี่ยอยู่กันนะให้มีปิยะจักขุเพราะว่ามีดวงตาเป็นที่รักเหมือนกับทางวาจาเราก็มีปิยะวาจาวาจาเป็นที่รักพูดกันก็เป็นปิยะวาจาแม้แต่ไม่พูดกันเดินเจอกันผ่านการพบเห็นกันก็มีปิยะจักขุเรามีดวงตาที่ แสดงเมตตามีความรักมีความปรารถนาดีต่อกันนี่พุทธเจ้าจะสอนย้ำไว้ให้พระเนี่ยอยู่ด้วยกันได้มีปิยะจักขุแล้วก็ให้อยู่เหมือนกับน้ำกับน้ำนมไม่ใช่น้ำกับน้ำมันเพราะธรรมดาว่าน้ำนมไอ้น้ำกับน้ำมันเนี่ยมันอยู่ด้วยกันไม่ได้มันแยกกันเลยแม้แต่ไปใส่ในแก้วเดียวกันมันก็ไม่ยอมรวมกันแต่ว่าถ้าเป็นน้ำกับน้ำนมเนี่ยผสมกันได้เลยเพราะนั้นพุทธเจ้าก็สอนไว้มีบ่อยเราจะต้องไปเรียนรู้นี่คือชีวิตสังฆะพุทธเจ้าจะสอนว่าให้อยู่ร่วมกันยังไงให้อยู่กันด้วยบรรยากาศแห่งจิตใจที่มีความรักความปรารถนาดีต่อกันมีความหวังดีต่อกันแล้วก็และช่วยเหลือกันกิงกรณีเยสุทกตามีกิจอะไรก็คอยถามว่าท่านมีอะไรให้ผมช่วยไหมครับส่วนรวมมีงานการอะไรก็ไปคอยถามแล้วก็ช่วยเหลือกันเนี่ยญาติโยมเอาใช้ได้เท่านั้นแหละชีวิตรวมกันตั้งแต่ในครอบครัวเป็นต้นไปเลยเนี่ยพุทธเจ้าสอนไว้นักว่าพระเนี่ยตัวเองก็มีความรับผิดชอบต่อชีวิตของตัวเองที่คนอื่นทำให้ไม่ได้อย่างสมาธิจิตใจของเราเนี่ยคนอื่นมาช่วยให้ใจเราเป็นสมาธิได้ไหมก็ไม่ได้คนเราจะมีปัญญาของเราได้ไหมคนอื่นอุตส่าห์มาสอนเข้าหูซ้ายออกหูขวาไม่ได้อะไรเลยก็ต้องมีความตั้งใจมีความคิดพิจารณาเสร็จแล้วก็เลยได้ปัญญาปัญญาก็ต้องทำเองต้องสร้างเองต้องพัฒนาขึ้นเองเพราะนั้นเราก็ต้องมีความรับผิดชอบต่อตนเองก็คือไตรสิกขาฝึกฝนตนเองเราก็เลยมีระบบที่ว่าในส่วนนี้ที่ท่านรับผิดชอบจะต้องฝึกฝนตนเองเอาแล้วเรามีชีวิตร่วมกันเราก็มาเกื้อกูลกันด้วยแต่พร้อมกันนั้นพอเราเกื้อกูลต่อผู้อื่นที่อยู่ร่วมกันแล้วชุมชนของเราก็อยู่กันดีมีความสุขมีบรรยากาศที่เอื้อเฟื้อมีบรรยากาศที่รื่นรมย์สบายใจนะครับท่านก็ทำให้วัดถูกเป็นโรมณีอีกด้วยนี่ของพระนะท่านจะต้องทำให้ชุมชนเนี่ยอยู่ในที่โรมณีเป็นที่รื่นรมจิตใจก็จะได้พร้อมจิตใจก็จะน้อมไปในการที่จะเจริญกุศลในการที่จะพัฒนาตนในการที่จะศึกษาก็เลยเจริญงอกงามกันใหญ่ก็หมายความว่าบุคคลก็เอื้อเฟื้อเกื้อกูลต่อสังคมเป็นส่วนร่วมที่จะช่วยให้สังคมหรือชุมชนคือสังฆะเนี่ยอยู่ได้ดีเจริญงอกงามอยู่กันร่มเย็นมีความสุขแล้วก็ร่วมมือกำลังเป็นสามัคคีมีพลังมากเพราะว่าพลังสามัคคีก็เกิดจากการที่ร่วมใจกันของสมาชิกที่อยู่ด้วยกันแต่พร้อมกันนั้นเมื่อชุมชนคือสังฆะเนี่ยอยู่ดีมีความสงบเรียบร้อยบรรยากาศดีก็นึกขึ้นมาเมื่อไรสบายใจเราจะประกอบกิจธุระอะไรของเราก็ทำได้สะดวกคนอื่นก็มาช่วยทีนี้พอเราเจริญไตรสิกขาจะเจริญสมาธิอะไรแต่ไรบรรยากาศก็เอื้อแถมมีกัลยาณมิตรมีคนที่มีความรู้ก็ไปสอบถามท่านได้ให้ท่านให้คำปรึกษาตอบปัญหาอะไรต่างๆเหล่านี้นี่คือชีวิตสังฆะที่พระพุทธเจ้าตั้งไว้ก็คือว่าบุคคลก็เกื้อกูลเป็นส่วนร่วมที่ช่วยกันสร้างสรรค์สังฆะหรือสังคมชุมชนส่วนรวมให้ดีงามมีความสุขพร้อมกันนั้นชุมชนที่ดีงามสังฆะที่อยู่กันสงบเรียบร้อยก็เป็นบรรยากาศและก็เป็นเครื่องประกอบที่มาช่วยเอื้อให้แต่ละบุคคลเนี่ยมาทำกิจหน้าที่ของตัวเองโดยเฉพาะการศึกษาการพัฒนาตนนี้ได้ดียิ่งขึ้นนั้นสองอย่างเนี่ยเป็นเรื่องอาศัยซึ่งกันและกันเรื่องของสังฆะกับภิกขุหรือว่าสังคมกับบุคคลต้องอาศัยซึ่งกันและกันแล้วเอื้อต่อกันอย่างเงี้ยจึงจะไปได้พุทธเจ้าก็สอนเราให้ปฏิบัติอย่างนี้เพราะฉะนั้นในวันเนี้ยจะเข้าพรรษาเริ่มต้นก็เลยให้มาพบกันซะให้พระทั้งหลายมาพบกันแม้แต่ไปอยู่ไกลๆก็มาหาครูอาจารย์มาพบปะกันไว้ขอขมากันไม่มีอะไรกินแหนงแข็งใจติดใจแล้วสบายใจกันอย่างน้อยอันนี้ก็ทำพอเป็นรู้กันแล้วที่จริงอาจจะไม่มีอะไรหรอกไม่ได้สงสัยอะไรเลยแรงกันหลอกสบายใจเผื่อจะมีท่านก็บอกไว้นี่พอทำเสร็จแล้วทีนี้เป็นโอกาสได้พบปะกันก็จะได้รู้สุขรู้ทุกข์กันแล้วก็จะได้ถามไทยแล้วก็ลูกศิษย์มีปัญหาอะไรอยากจะถามก็จะได้ถามอาจารย์มีอะไรจะนัดหมายก็บอกกันแล้วก็จะมีอะไรสั่งสอนแนะนำก็บอกกันเนี่ยก็จะทำกันเป็นระยะอะไรเงี้ยมีเวลามีโอกาสที่มาพบปะกัน เรื่อยๆชาวบ้านเขาเรียกกันสังสรรค์แต่ของพระนี่ก็มาพบปะกันทำสามีจิกรรมแต่ว่าสามีจิกรรมนี่เป็นเรื่องธรรมในเรื่องที่ดีที่ว่าเพื่อเป็นเรื่องการกุศลในเรื่องของการพบปะกันแล้วก็จะได้เกื้อหนุนกันน่ะในการศึกษาเท่านั้นเองก็เรื่องก็เป็นอย่างเงี้ยเพราะนั้นก็เลยพระสงฆ์ก็มีหลักธรรมต่างๆนอกจากที่บอกเมื่อกี้ให้อยู่ร่วมกันด้วยดีช่วยเหลือเฟื้อกันการมีเมตตากันแล้วท่านสอนหลักที่สำคัญไว้สำหรับมากำกับวินัยด้วยนะมีหลักธรรมอยู่ชุดหนึ่งเรียกว่าสารานิยธรรม6ประการสารานิยธรรมแปลว่าธรรมเป็นเครื่องระลึกถึงกันเนี่ยท่านสอนไว้เป็นพิเศษสำหรับพระสงฆ์แล้วก็วินัยเนี่ยจะเอาธรรมะเนี่ยชุดเนี้ยไปไว้เน้นในวินัยซึ่งธรรมะชุดอื่นๆท่านไม่เคยพูดถึงหรอกเพราะว่าเรื่องธรรมะก็มีไว้เยอะแยะแล้วไปเรียนเอาแต่วิธธรรมะชุดนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการที่จะรักษาวินัยที่จะอยู่ในสังฆะให้สังฆะเนี่ยมีสามัคคีอยู่ด้วยกันอย่างดีพระพุทธเจ้าก็ตรัสสารานิยธรรม6ประการให้พระสงฆ์เนี่ยปฏิบัตินะปฏิบัติก็ปฏิบัติต่อกันนั่นเองนะต่อกันในหมู่สงฆ์นั้นก็6ประการมีอะไรบ้างทุกท่านเข้าใจว่าถ้าพรรษาหนึ่งขึ้นไปแล้วคงจำได้นะมี6ประการมีอะไรบ้างเดี๋ยวมาทบทวนกันนิดหน่อยเพราะตอนนี้จะเริ่มชีวิตของชุมชนหรือสังฆะในช่วงคำพรรษาไตรมาสนี่เราจะต้องอยู่ร่วมกันอยู่ร่วมกันให้ดีจะเป็นเครื่องตรวจสอบแล้วก็พิสูจน์ว่าท่านทั้งหลายเนี่ยพวกเราทั้งหลายดีกว่าได้ปฏิบัติบำเพ็ญสารานิยธรรมได้ด้วยดีไหมสารานิยธรรม6ประการมีอะไรบ้างแต่ท่านบอกไว้ก่อนนะสารานิยธรรม6ประการนี้เมื่อปฏิบัติไปแล้วก็จะเป็นสารานิยะเป็นเครื่องทำให้ระลึกถึงกันนี่แหละแล้วก็เป็นเครื่องสังคหะทำให้รวมจิตยึดเหนี่ยวใจกันไว้ทำให้เกิดสามัคคียาเป็นไปเพื่อความสามัคคีอวิวาทายะเป็นไปเพื่อการไม่วิวาทกันแล้วก็เอกีภาวายะเพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันที่สมัยนี้เขาเรียกว่าเป็นเอกภาพเนี่ยทำหมดเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าจะมีอานิสงส์อย่างนี้ก็มีอะไรบ้าง6ประการก็มี1เมตตากายกรรมกายกรรมประกอบด้วยเมตตาจะทำอะไรทางกายเนี่ยจะยกเก้าอี้อะไรต่ออะไรอย่างเนี้ยนะจะใช้มือใช้เท้าทำอะไรก็เรียกว่าเมตกายกรรมให้ประกอบด้วยเมตตาก็คือให้ประกอบด้วยความปรารถนาดีต่อกันท่านเก้าอี้นี้หนักไปสำหรับองค์นั้นองค์นั้นกำลังสู้องค์นี้ไม่ได้องค์นี้ก็ไปช่วยยกเก้าอี้ให้อะไรอย่างนี้เป็นต้นแค่ง่ายๆเนี่ยอะไรก็เอื้อเฟื้อกันเมตตากายกรรมก็คือการกระทำทางกายที่ประกอบด้วยเมตตาให้สังเกตด้วยนะเมตตาเนี่ยมันอยู่ในใจต้องมีศัพท์ที่มารับให้มันแสดงออกมาทางนอกให้มันออกมามันก็ต้องออกมาทางกายทางวาจาทางไม่ออกมาข้างนอกมันอยู่ในใจเราก็ต้องคิดเป็นมโนกรรมตัวเมตตามันเป็นคุณธรรมเฉยเราจะแสดงเนี่ยมันต้องออกมาทางนี้ออกมาทางเมตตากายกรรมนี่ทางกายเมตตาวจีกรรมทางพูดเมตตามโนกรรมทางคิดนี่ก็แม้จะไม่ออกมาโดยใช้ศัพท์กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมก็เป็นศัพท์อื่นเช่นออกมาเป็นทานให้เอาสิ่งของหรืออะไรก็ตามอย่างพระให้ทำแก่โยมธรรมทานก็ให้ด้วยเมตตาแล้วก็ว่าปิยวาจาพูดจาน่ารักก็พูดด้วยใจเมตตาก็อัตถจริยาบำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือเกื้อกูลกันอ้าวก็ทำด้วยเมตตากรุณาอย่างเงี้ยเมตตากรุณานี่เป็นธรรมในใจไม่ใช่การแสดงออกเวลาจะแสดงออกเนี่ยเมตตากรุณามุทิตาอะไรพวกนี้มันต้องไปแสดงออกที่ธรรมะอื่นถ้าไม่มีธรรมะข้ออื่นมารับก็คือต้องเติมคำว่ากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเข้าไปแล้วเขาแยกให้ถูกด้วยบอกเดี๋ยวท่านองค์เนี่ยเดี๋ยวนี้เราบางทีไปพูดเอาเมตตาเป็นการกระทำไปแม้หลวงพ่อท่านเมตตาผมนี่ก็ท่านเมตตาท่านทำอะไรให้ล่ะท่านเมตตาท่านก็อยู่ในใจของท่านสิแต่ท่านอาจจะยิ้มให้หรืออย่างนี้แต่ยิ้มให้มันก็แสดงออกแหละนะอย่างน้อยก็ใจคิดดีและคิดปรารถนาดีเอาละอันนี้หนึ่งเมตตากายกรรมกายกรรมการกระทำทางกายการแสดงออกทางกายที่มีเมตตามีความรักความปรารถนาดี สองเมตตาวจีกรรมวจีกรรมการกระทำทางวาจาคือการพูดจาเป็นปิยวาจาถ้อยคำอ่อนหวานน่ารักหรือว่าถ้อยคำที่แนะนำให้เป็นประโยชน์หวังดีแม้จะพูดไม่ดีบ้างอย่างท่านยกตัวอย่างไว้ว่าคุณแม่พูดกับลูกคนนี้มันดื้อเหลือเกินว่าไงก็ไม่ฟังมันจะไปเที่ยวแต่ในป่าสมัยก่อนในป่ามันน่ากลัวมีสัตว์ร้ายวันหนึ่งก็บอกว่าลูกน่ะจะไปเที่ยวแต่ป่าแม่ก็ว่ายังไงก็ไม่เชื่อฟังวันนี้ใหม่แล้วบอกแม่วันนี้จะไปป่านะแม่บอกเออมึงไปให้ควายกัดตายว่างั้นนะอย่างเงี้ยน่ะโยมบอกเอ้ยคุณแม่ที่พูดไม่เป็นปิยวาจาพระพุทธคัมภีร์ท่านอธิบายบอกว่าคุณแม่ใจนะไม่ได้มีความคิดร้ายต่อลูกแน่นอนใจปรารถนาดีต่อลูกเป็นแต่เพียงว่าเวลานั้นด้วยใจที่ปรารถนาดีนะลูกดื้อมากก็เลยว่าเอาแรงๆแต่ว่าใจไม่ได้เปลี่ยนไปเลยหวังดีต่อลูกเพราะฉะนั้นที่ท่านว่าให้เองไปให้เสือกัดตายหรืออะไรอย่างเงี้ยท่านบอกว่าไม่ผิดปิยวาจาแน่พระพุทธเจ้าเข้าข้างคุณแม่เนี่ยเป็นพวกเดียวกับไอ้ขออภัยคำผีเข้าข้างคุณแม่แล้วนะอันนี้เป็นต้นก็รวมความก็พูดกันด้วยความหวังดีด้วยมีเมตตาปิยวาจาแล้วก็มโนเมตตามโนกรรมก็คิดต่อกันในทางที่ดีคิดปรารถนาดีคิดว่าทำไงจะให้เพื่อนสาธารณมิกพระภิกษุรูปนั้นรูปนี้อยู่ด้วยกันขอให้ท่านอยู่เป็นสุขมีความสบายมีอะไรติดขัดเราจะหาทางช่วยนะท่านคิดต่อกันในทางที่หวังดีมีเมตตาเนี่ย3ข้อแล้วต่อไปข้อที่4ก็แปลว่าอัปปติวิภัตตโภคีนะอัปปติวิภัตตโภคีก็มีอะไรเป็นลาภเป็นปัจจัย4ได้มาแล้วก็ถ้าเอาอย่างแรงนะยังไม่แบ่งก็ยังไม่ฉันว่างั้นเออถ้ายังไม่แบ่งใครก็ยังไม่ใช้นะมีโยมคนหนึ่งในสมัยในคัมภีร์ท่านเล่าไว้ก็อธิษฐานจิตแบบเนี้ยตั้งใจตั้งเป็นข้อวัดประจำตัวบอกว่าทุกวันเช้าเนี่ยถ้าฉันยังไม่แบ่งอะไรให้แก่คนอื่นก่อนฉันยังไม่กินข้าวนะอันนี้ก็คือปฏิบัติตามอย่างพระเนี่ยพระก็ต้องอย่างเงี้ยมีลาภมีอะไรมาก็ต้องแบ่งให้ทั่วถึงกันนึกถึงกันนี่ก็คือชีวิตอยู่ร่วมกันนี่ในด้านของวัตถุก็เรียกว่าอัปปติวิภัตตโภคีก็คือว่าถ้าปฏิบัติได้อย่างดีมากก็คืออันนั้นแล้วแต่ท่านไม่ว่าหรอกก็คือถ้ายังไม่แบ่งให้คนอื่นแล้วไม่ฉันว่างั้นนี่ก็ถือให้ฝึกตนให้ยวดยิ่งหน่อยแต่ว่าโดยทั่วไปก็คือเฉลี่ยแบ่งปันให้ลาผลเนี่ยทั่วถึงกันเพราะฉะนั้นพระก็จะมีการจัดระบบวินัยเช่นมีภัตตุเทศเป็นผู้นิมนต์เพื่อจะทำให้ได้รับความเป็นธรรมได้สม่ำเสมอกันในเรื่องลาภที่เข้ามาเป็นต้นเอาขอผ่านไปต่อไปก็ข้อที่5ศีลสามัญญตารักษาวินัยให้มีศีลเสมอกันไม่ประพฤติตนให้เป็นที่น่ารังเกียจของหมู่คณะเขามีศีลมีข้อวัดปฏิบัติอะไรในการอยู่ร่วมกันให้สังคมชุมชนของเราเนี่ยอยู่กันได้ดีสังฆะจะได้สงบเรียบร้อยแล้วก็ใจนึกถึงกันด้วยความสบายใจไม่ใช่ใจแล้วนึกแล้วกินแหนงไม่สบายใจอึดอัดอะไรงี้ไม่ดีนั่นก็เลยต้องสร้างบรรยากาศเราก็อยู่ร่วมกันด้วยการที่ว่าศีลที่เป็นเรื่องของส่วนรวมคือการรักษาวินัยเนี่ยทุกคนก็ตั้งใจประพฤติปฏิบัติให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันให้สม่ำเสมอกันอย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าไม่ประพฤติตนให้เป็นที่น่ารังเกียจของหมู่คณะมันก็เป็นเครื่องรักษาความสามัคคีได้อย่างหนึ่งต่อไปก็ข้อที่6ก็แปลว่าทิฏฐิสามัญญตาความมีทิฏฐิเสมอกันนี่ก็เป็นความเสมอภาคให้เสมอกันในแง่ของความสมานที่ว่าจะทำให้อยู่ร่วมกันได้ดีก็คือแนวคิดทิฏฐิความคิดเห็นในหลักธรรมพุทธศาสนานั้นก็เป็นสัมมาทิฏฐินะตัวหลักสำคัญเราต้องพยายามปรับเรียนรู้ศึกษาให้มีสัมมาทิฏฐิให้มี ทิฏฐิรวมเป็นอันเดียวกันที่เป็นสัมมาทิฏฐิถ้ายังไม่มีมันก็จะเป็นเหตุให้เกิดทะเลาะวิวาทกันคนนี้ทิฏฐิอย่างนั้นคนนั้นทิฏฐิอย่างนี้และทิฏฐิเนี่ยเป็นตัวสำคัญที่ทำให้คนทะเลาะเบาแหวงกันยืดเยื้อที่สุดยิ่งกับโลภะโทสะนั้นท่านก็ให้บอกไว้แล้วก็ถ้าหากว่ามีความคิดเห็นแตกต่างกันเอ้าก็ท่านก็ให้โอกาสให้มาพูดจากันซะมาประชุมกันแล้วพูดกันดีๆมาถกเถียงกันแล้วก็อย่าเป็นคนดื้อรั้นรับฟังผู้อื่นเพราะฉะนั้นในสังฆะนี้ก็จะมีเรื่องของการพบปะสนทนามีการสากัจฉาถกเถียงปัญหามีปริปุจฉาการไถ่ถามซักรอบตอบถามอะไรกันเนี่ยลักษณะของการศึกษาบรรยากาศของการเรียนรู้การสอนการบอกเล่าการตอบถามการปรึกษาหารืออะไรต่างๆเนี่ยมากมายเต็มไปหมดนะซึ่งเดี๋ยวนี้เราปฏิบัติกันน้อยก็เคยบอกแล้วว่าเนี่ยบรรยากาศของสังฆะเนี่ยให้ไปดูเถิดเริ่มต้นตั้งแต่หน้าที่อุปัชฌาย์รู้มั้ยมีอะไรที่ในอุปัชฌายวัตรหน้าที่ของอุปัชฌาย์เนี่ยเริ่มต้นคืออะไรต้องเอาใจใส่ให้สัทธิวิหาริกได้อุทเทศปริปุจฉาเริ่มแรกเลยก็อุทเทศก็คือการที่จะได้ให้หลักหัวข้อสอนได้ศึกษาว่าจะเรียนรู้เรื่องนี้หลักว่างี้งี้งี้งี้สอนแล้วก็ทีนี้ปริปุจฉากันซักถามกันพูดจาสนทนาอะไรแต่อะไรมีอะไรสงสัยพูดจาชี้แจงอธิบายจนกระทั่งปลุกโล่งโล่งไปเลยเนี่ยบรรยากาศของการศึกษาเริ่มต้นในอุปัชฌาย์เป็นหน้าที่เลยเนี่ยหน้าที่ของอุปัชฌาย์จึงได้บอกว่าอุปัชฌาย์เนี่ยไม่ใช่ผู้ปกครองอุปัชฌาย์คือผู้ที่เป็นตัวประกันว่าผู้ที่บวชเข้ามาเนี่ยจะได้รับการศึกษาหน้าที่ตัวแรกของตนเองก็คือจะต้องเอาใจใส่ให้สัทธิวิหาริกลูกศิษย์เนี่ยได้รับอุทเทศปริปุจฉาเนี่ยทีนี้ส่วนการปกครองก็เป็นเครื่องมือของการศึกษาเท่านั้นเองคือเป็นเครื่องช่วยเป็นเครื่องประกันเป็นเครื่องจัดดำเนินการเพื่อให้การศึกษาดำเนินไปได้เอาละนี่ก็คือชีวิตของสังฆะก็มีสารานิยธรรม6ประการเนี่ยก็จะทำให้เกิดสามัคคีได้แค่3ข้อแรกก็สบายไปเยอะแล้วพอได้ข้อที่4อีกลาภผลมาวัตถุปัจจัยก็ไม่มีการทะเลาะกันแล้วมีแต่สามัคคีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือกันประพฤติตัวก็ดีไม่เป็นที่รังเกียจของหมู่คณะแล้วก็มีความคิดเห็นอะไรที่ในการศึกษาก็มาถกมาเถียงมาเรียนรู้กันด้วยจิตใจที่ใฝ่รู้ใฝ่ธรรมไม่ใช่จะเอาชนะกันนะจะมุ่งธรรมะถูกมุ่งความจริงความถูกต้องความดีงามเนี่ยมันก็ดำเนินไปได้นี่ก็คือชุมชนของสังฆะอยู่ได้ดีได้มีสารานิยธรรมเป็นต้นหลักธรรมที่พุทธเจ้าสอนไว้เยอะแยะอีกอปริหานิยธรรมก็เหมือนกันจะได้ไม่เสื่อมแล้วก็ทีนี้ไม่ใช่เฉพาะกับพระด้วยกันนะบอกแล้วสังฆะนี่ก็เป็นชุมชนจัดตั้งขึ้นมาโดยวัตถุประสงค์ที่สัมพันธ์กับสังคมใหญ่ภายนอกก็คือประพฤติตนเพื่อประโยชน์สุขแก่โลกแก่สังคมใหญ่ข้างนอกนั่นเองเพราะฉะนั้นก็จะมีความสัมพันธ์กับคฤหัสถ์คฤหัสถ์สัมพันธ์ยังไงตั้งแต่เช้าที่ว่าพระในพุทธศาสนาเนี่ยแยกตัวออกไปโดดเดี่ยวไม่ได้เริ่มต้นอาหารก็ต้องอาศัยญาติโยมเลื่อมใสต้องประพฤติตัวให้เขาศรัทธาจะไปที่จะบอกขอออกปากขออาหารเพื่อตนเองมีความผิดทันทีเลยนะไปยืนเขาไม่ถวายก็ไม่มีสิทธิ์จะบอกขอนอกจากขอให้คนอื่นเขาเจ็บป่วยแล้วขอได้แต่ถ้าตัวเองนี่ขอให้ตัวเองเป็นอาบัติมีความผิดนั้นก็ไปยืนถ้าเขาไม่ศรัทธาก็อดนะก็เดินต่อไปนี่ถ้าเขาศรัทธาเขาเห็นว่าพระนี่ประพฤติดีน่าเลื่อมใสแล้วต้องมีธรรมะมีไว้ในโลกเพราะนั้นต้องมีพระเพื่อจะรักษาธรรมะไว้ก็เลยมาตักบาตรให้ฉันพระจะได้ศึกษาและรักษาธรรมะไว้ได้เนี่ยพระก็จะต้องมีความเกี่ยวข้องกับญาติโยมก็เลยมีหลักความสัมพันธ์ระหว่างพระสงฆ์กับคฤหัสถ์ว่าคฤหัสถ์ถวายอามิสทานคือถวายอามิสถวายสิ่งของวัตถุปัจจัย4พระก็ต้องธรรมทานให้ธรรมนี่เป็นหลักใหญ่เลยนะอามิสทานกับธรรมทานโยมอามิสทานแก่พระต้องธรรมทานแก่โยมไปบิณฑบาตนี่สมัยก่อนนี่พระพุทธเจ้าก็คือโอกาสที่พระองค์ไปโปรดสัตว์ที่ว่าโปรดสัตว์ก็คือพระองค์จะเทศตอนที่ไปบิณฑบาตนั่นแหละเพราะจะไปพบ คนที่เขามีปัญหาคนที่เขามีทุกข์บางทีพระองค์ก็ก่อนที่จะอรุณจะออกไปบิณฑบาตนะพระองค์ทรงพิจารณาแล้วเขาเรียกกันว่าตรวจดูเล็งญาณตรวจดูสัตวโลกคนไหนมีญาณแก่กล้าคนไหนมีปัญหาควรจะไปสงเคราะห์เช้านี้พุทธเจ้าไม่ใช่เสด็จไปมุ่งเพื่อพัฒนาหารของพระองค์เองหรอกอันนั้นก็เป็นส่วนผลพลอยได้แต่ว่าจุดหมายก็คือจะไปโปรดคนนี้เด็กคนนี้มีปัญหาอย่างในมัทธกุฎฑลีเคยอ่านไหมนะมีปัญหาทำไงพระพุทธเจ้าตรงไปเลยเพื่อไปโปรดนั่นนะเด็กชายมัทธกุฎฑลีเนี่ยเด็กคนเดียวพระพุทธเจ้าไปเอาใจใส่บางทีมีคนจนอยู่ที่ต่างเมืองต่างรัฐนะพระพุทธเจ้าเสด็จไปองค์เดียวเลยเพื่อไปโปรดคนนั้นเท่านั้นแหละเดินทางแสนจะลำบากเนี่ยให้นึกถึงพระมหากรุณาของพระพุทธเจ้าเนี่ยไปเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นเราจึงเรียกว่าโปรดสัตว์เลยเรียกติดกันมาอย่างเงี้ยเอาแล้วนะไปอันว่าพระพุทธเจ้าก็ให้ธรรมก็เป็นธรรมทานก็อย่างเงี้ยพระก็ให้ธรรมทานแก่โยมโยมก็อมิสทานถวายแก่พระเพราะนั้นหลักการของธรรมทานจึงมีอยู่เสมอแล้วก็มีความสัมพันธ์ระหว่างโยมกับพระอีกตรัสไว้ในทิศ6ไงทิศที่6ว่าอุปริมทิศทิศที่6ว่าญาติโยมกับพระสงฆ์หรือสมัยก่อนเขาเรียกกุลบุตรกับสมณพราหมณ์เนี่ยเป็นทิศที่6ทิศเบื้องบนก็มีข้อปฏิบัติต่อกันอีกนะก็เพื่อให้อยู่ในสังคมใหญ่เนี่ยอยู่กันร่มเย็นเป็นสุขเกื้อกูลต่อกันสังคมจะได้อยู่กันดีร่มเย็นเป็นสุขก็คือเกื้อกูลต่อกันและกันอ้าวเราก็ต้องมาทวนว่าพระควรปฏิบัติอย่างไรหรือมีหน้าที่อย่างไรต่อโยมคฤหัสถ์คฤหัสถ์ควรปฏิบัติอย่างไรต่อโยมถ้ามองจากในแง่ของคฤหัสถ์ก็เริ่มต้นเอาทิศ6ใครว่าได้บ้างในใจ1ก็เหมือนกับสารานิยธรรมเหมือนกันเลยเห็นมั้ยเนี่ยพระต่อพระก็ปฏิบัติกันเริ่มต้นในเมตตากายกรรมพอโยมปฏิบัติต่อพระเหมือนกันเลยเมเตนะกายกรรมเมนะบอกว่าด้วยกายกรรมที่มีเมตตาเอาละสิโยมปฏิบัติต่อพระเนี่ยเหมือนกับพระปฏิบัติต่อพระแต่ว่าอันนั้นเรียกของพระว่าสารานิยธรรมของโยมนี่อยู่ในทิศ6เป็นการปฏิบัติต่อทิศเบื้องบนต่อพระสงฆ์ว่า1เมตเณกายกรรมเมนะมีกายกรรมจะทำอะไรก็มีเมตตาแสดงออกเช่นไปบ้านก็ต้อนรับไหวหรืออะไรต่างๆหรือช่วยขนขวายเอาสิ่งนั้นสิ่งนี้มาให้เนี่ยแม้แต่ว่าบางทีโยมก็เคารพมากไปที่บ้านเนี่ยสมัยก่อนเขาจะมีตุ่มน้ำวางไว้แล้วก็โยมก็จะตักน้ำล้างเท้าให้พระอย่างนี้เป็นต้นนะเอาละกายกรรมก็มีเมตตามีอะไรช่วยเหลือการที่วัดเนี่ยโยมมาช่วยกันเยอะเลยนะเมตตากายกรรมนะแล้วก็เมตตาวจีกรรมเช่นเดียวกันพูดอะไรก็พูดกับพระก็ด้วยความรักความปรารถนาดีต่อท่านมีความเคารพศรัทธาแล้วก็เมตตามโนกรรมคิดอะไรก็คิดต่อท่านด้วยดีหวังดีปรารถนาดีคิดว่าจะแก้ไขปัญหาที่วัดขาดหรืออะไรแต่อะไรโยมก็คิดกันเยอะทำกันมาแล้วก็อะไรต่อไปก็ไม่ปิดประตูบ้านข้อที่4ไม่ปิดประตูบ้านเราก็แปลว่ายินดีต้อนรับอย่างนี้ก็เรียกว่าพระจะไปเผื่อจะได้ไปเยี่ยมโยมบ้างอะไรบ้างแล้วก็จะได้แสดงธรรมให้ฟังไม่ปิดประตูบ้านก็เป็นการเปิดโอกาสให้ได้ธรรมะด้วยแล้วก็ต่อไปก็ข้อที่5ว่าอะไรล่ะก็บอกว่าอุปถัมภ์ด้วยปัจจัย4อันนี้แหละที่ว่าอามิสทานถวายอามิสทานแก่พระทีนี้ต่อไปก็หน้าที่ของพระต่อโยมบ้างของโยมต่อพระนะฮะแต่หน้าที่ของโยมของพระต่อโยมนะ6ของโยมพระต้องทำมากกว่าโยมโยมแค่5พระต้อง6แล้วพระ6มีอะไรบ้างอ้าว1ห้ามปรามจากความชั่วเออเอาละสิหน้าที่ของพระต่อโยมนะโยมจะทำอะไรไม่ดีต้องพยายามหักห้ามบอกกล่าวแนะนำมาโยมอย่าไปทำเลยสิ่งนี้ไม่ดีล็อกมันเบียดเบียนกันหรือจะทำให้ชีวิตตกต่ำเสียหายข้อที่1เรียนนะนะว่าห้ามปราบจากความชั่วอะไรปาปานิวาระยีหรืออะไรเนี่ยนะอนิวาเรตินะเอาละ ปาปกรรมมานิวาเรติหรืออะไรอันนี้ไปดูเองไปตรวจสอบข้อที่สองก็กัลยาเนนิเวเสติเราให้อยู่ในความดีข้อที่สองก็สั่งสอนแนะนำให้ตั้งอยู่ในคุณธรรมในความดีในกัลยาณะสิ่งที่ดีงามทั้งหลายเอาละนะสองละนี่หน้าที่ของพระแต่โยมให้โยมตั้งอยู่ในความดีสามก็แปลว่าอนุเคราะห์ด้วยใจอันงามโยมมาวัดแล้วพระก็อนุเคราะห์ต่างๆโยมจะไปไหนต้องการอะไรอยากจะได้หนังสือธรรมะอะไรหรืออาจจะช่วยหาให้อะไรต่ออะไรอนุเคราะห์ต่างๆเนี่ยบอกกล่าวโยมอยากจะรู้เรื่องนี้นะว่าไปนู่นไปที่อาจารย์องค์นั้นท่านจะมีความรู้ดีสั่งสอนอย่างนี้เรียกว่าอนุเคราะห์ด้วยความปรารถนาดีก็คือมีความเอื้อเฟื้อให้โอกาสกับญาติโยมช่วยเหลือญาติโยมในสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลความดีงามแล้วต่อไปก็อะไรบอกว่าให้ได้ยินได้รู้สิ่งที่ยังไม่เคยรู้ไม่เคยได้ยินให้ได้ฟังสิ่งที่ไม่เคยรู้เคยฟังก็หมายความว่าให้โยมเนี่ยได้เรียนรู้ได้ศึกษาได้รู้ธรรมะธรรมะนี่โยมยังไม่รู้ได้รู้ซะนะเรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาเรื่องอะไรต่างๆหลักธรรมทั้งหลายก็มีโอกาสก็แนะนำบอกโยมแม้แต่เรื่องสิ่งภายนอกสิ่งที่จะเป็นการบอกกล่าวให้ความรู้นะความรู้ที่ดีงามเป็นเรื่องของสิ่งที่เกื้อกูลต่อชีวิตเป็นประโยชน์ไม่เสียหายก็ให้โยมได้ยินได้ฟังสองแล้วต่อจากนั้นก็ข้อไหลและข้อที่หนึ่งสองสามทีนี้ก็สี่ก็ทีนี้ก็ห้าใช่ไหมข้อห้าก็ทำสิ่งที่ได้ยินได้ฟังได้รู้แล้วเนี่ยให้ชัดเจนแจ่มแจ้งทีนี้โยมยังมีข้อสงสัยอะไรยังรู้ไม่ชัดพระลองถามดูแล้วโยมยังพูดไม่ค่อยถูกก็พระก็ช่วยชี้แจงอธิบายให้โยมเข้าใจให้ชัดนี่ก็ได้แล้วนะข้อที่5แล้วใช่ไหมต่อไปก็ข้อที่6ข้อที่6ก็แปลว่าบอกทางสวรรค์ให้บอกทางสวรรค์ให้ก็คือบอกวิธีดำเนินชีวิตที่ดีงามให้ทำสิ่งที่ดีงามเป็นประโยชน์พูดง่ายๆก็คือทางพูดง่ายๆก็กลายเป็นทางสวรรค์เหมือนอย่างที่มีเรื่องในคาถาอื่นท่านแนะนำไว้เช่นโยมปลูกสวนปลูกป่าสร้างสะพานขุดบ่อน้ำเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลเมื่อนมนุษย์อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยพระเจ้าตรัสไปว่านั่นกำลังเดินทางสวรรค์เป็นต้นอย่างเงี้ยก็พระก็บอกทางสวรรค์กับโยมแบบนี้ให้โยมไปทำความดีสิ่งที่ดีงามเป็นประโยชน์ก็ทำไปอันนี้ก็หน้าที่ของพระแต่โยมเนี่ยเป็นความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนสังฆะกับญาติโยมภายนอกเอาละกันนี้ก็พูดมามากมายและให้เห็นว่าเรื่องของพระสงฆ์เนี่ยท่านมีชีวิตชุมชนที่เรียกว่าสังฆะแต่เป็นชุมชนที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อจุดหมายอันหนึ่งอันเดียวกันที่ชัดเจนแล้วทุกคนก็มุ่งไปสู่จุดหมายนั้นโดยมีวินัยเป็นระบบการจัดตั้งระบบการจัดระเบียบชุมชนหรือสังคมนั้นให้อยู่กันด้วยดีแล้วก็จะได้มีสภาพแวดล้อมบรรยากาศที่เอื้อต่อบุคคลนั้นในการที่จะดำเนินชีวิตทำกิจของตนโดยเฉพาะในการศึกษาพัฒนาชีวิตของตนสู่จุดหมายทางธรรมะนั้นต่อไปอันนี้คิดว่ามันเป็นหลักการที่ใช้ได้ทั่วไปในสังคมคฤหัสถ์ก็เหมือนกันที่จริงแกต้องเข้าใจอันเนี้ยวินัยวินัยท่านไม่ถือเป็นข้อบังคับวินัยแปลว่าเครื่องนำไปให้วิเศษแปลว่าเครื่องฝึกคนเพื่อไปสู่ความดีงามยิ่งขึ้นไปเราไปแปลวินัยเป็นข้อบังคับบ้างอะไรบ้างเลยเป็นคนไทยเนี่ยแปลกแยกจากพุทธศาสนาไม่รู้จักว่าข้อที่เราเรียกข้อบังคับนะในพุทธศาสนาไม่มีมีแต่สิกขาบทวินัยแยกเป็นแต่ละข้อแต่ละข้อเรียกว่าสิกขาบทสิกขาบทแปลว่าอะไรก็มาจากสิกขากบทบทแปลว่าข้อสิกขาก็ศึกษาสิกขาบทก็ข้อศึกษาไอ้ที่ท่านบอกว่าไม่ทำงี้ก็ไปข้อศึกษาที่จะได้ฝึกต้นนะ แล้วเรารู้นี่เราฝึกเพื่ออะไรมีจุดหมายดีงามขึ้นไปแล้วก็ฝึกต่อไปนั่นเราก็มีกำลังใจไม่ฝืนใจไม่ทุกข์เรามีจิตใจที่จะปฏิบัติตามวินัยเนี่ยได้จิตใจที่รู้ตัวว่าเออเราจะได้ฝึกเราจะได้พัฒนาเราก็เต็มใจที่จะปฏิบัติตามสิเหมือนกับกฎหมายเนี่ยมาตราโน้นว่างั้นว่างี้ไปมองข้อบังคับแหมมากดเราไม่อยากทำเลยมันทุกข์แต่ทีนี้ถ้ามองว่ากฎหมายนี่เขาตั้งไว้แต่ละข้อเนี่ยเขามีเหตุผลเพื่อจะรักษาสังคมนี้ให้ไม่เบียดเบียนกันให้อยู่กันดีและดำเนินไปสู่จุดหมายที่ดีงามของสังคมอะไรเงี้ยพอมองอย่างนี้แล้วมันก็กลายเป็นเครื่องฝึกเป็นข้อหมายรู้กันเพื่อจะได้ปฏิบัติเพื่อความดีงามของส่วนรวมกฎหมายแปลว่ากฎที่หมายรู้แปลว่าข้อที่เรารู้หมายรู้ไว้ว่าเออเราจะต้องทำอย่างนี้สังคมที่ดีก็คือมีกฎหมายก็คือกฎที่หมายรู้ร่วมกันกฎหมายเลือกวินัยสำหรับคนที่ยังไม่พัฒนากลายเป็นเครื่องบังคับนี่คือคนไม่พัฒนาสองสำหรับคนที่กำลังพัฒนากลายเป็นเครื่องฝึกนะอย่างวินัยเนี่ยเป็นเครื่องฝึกแต่ละข้อหนึ่งให้รู้ว่าเออเราจะได้ฝึกตัวถ้ามันหยัดไว้เนี่ยเพื่อให้เราได้ฝึกตัวเรารู้ว่าเออเราต้องทำอันนี้เนี่ยก็คือเพื่อประโยชน์กับเราเองและสังคมของเราได้ฝึกกฎหมายของรัฐของประเทศถ้าเป็นกฎหมายที่ดีไม่ดีเราต้องแก้ต้องให้ได้จุดหมายเนี้ยเพื่อให้คนแต่ละคนเนี้ยได้ฝึกตัวเองแล้วก็ชุมชนนั้นสังคมนั้นหรือสมาคมเป็นต้นเขาจะได้อยู่กันดีเขาจะได้จัดระเบียบเพื่อให้บรรยากาศต้นเอื้อต่อชีวิตของคนและทำงานทำการได้ผลดีนะก็สำหรับคนที่ยังศึกษากฎหมายและวินัยก็เป็นเครื่องฝึกสำหรับผู้ที่บรรลุธรรมเป็นอาเสขะอย่างพระอรหันต์เนี่ยจบแล้ววินัยกฎหมายเป็นเครื่องหมายรู้ว่าที่เราจะอยู่กันนี้สังคมเราจะดีได้อ๋อตกลงกันว่าต้องทำอย่างนี้ก็หมายรู้ว่าเอาเนาะนะทำอย่างนี้พอบอกก็ตกลงว่าไงว่างี้เอาหมายรู้ไว้กำหนดรู้ไว้เรียกว่าสัญญาไว้สัญญาคือกำหนดหมายว่าต้องทำอย่างนี้นะก็ได้ความดีพระอรหันต์ไม่ต้องรู้สึกไม่รู้สึกบังคับไม่รู้สึกต้องฝึกเพราะท่านฝึกเจ็ดแล้วแต่ท่านหมายรู้ว่าเราต้องปฏิบัติแล้วพระอรหันต์ก็กลายเป็นผู้นำในการปฏิบัติตามวินัยตามกฎหมายเป็นตัวอย่างเพื่อเป็นตัวอย่างแก่ผู้อื่นโดยไม่ต้องบังคับฝืนใจดังนั้นกฎหมายเนี่ยบ้านเมืองคงเอาควรเอาอย่างวินัยของพระที่ว่าสามประการเนี่ยกฎหมายต้องเลิกมองเป็นข้อบังคับถ้าเป็นข้อบังคับแสดงว่ามันมีจุดอ่อนมีผิดพลาดอะไรเราก็ต้องพยายามไปปรับปรุงแก้ไขกฎหมายนั้นนะให้มันได้ผลเนี่ยกฎหมายเป็นเครื่องฝึกคนเฮ้ยกฎหมายเป็นอะไรนะเมื่อกี้ฝึกคนใช่ไหมแล้วก็สองอ้าวเมื่อกี้พูดไปแล้วลืมแล้วหนึ่งไม่ใช่หมายรู้นั้นขั้นสามแล้วนะเอาบังคับนั้นคันใช้ไม่ได้นะหนึ่งเป็นบังคับนี่ใช้ไม่ได้ผิดสองเป็นเครื่องฝึกต้นนี่ดีเริ่มเดินหน้าพัฒนาและสามก็เป็นเครื่องหมายรู้ว่าสังคมของเราชุมชนของเราเอาอย่างนี้นะแต่ว่ามันมีเหตุผลเพื่อจะวัตถุประสงค์ที่ดีงามอย่างใดอย่างหนึ่งจึงตั้งขึ้นมาเอาละวันนี้ก็เลยพูดถึงเรื่องชีวิตสังฆะให้เข้าใจว่าเนี่ยเรามาเนี่ยพรุ่งนี้สังฆะนี้ก็จะเริ่มชีวิตที่อยู่ร่วมกัน3เดือนไตรมาสดังนั้นเราก็ต้องทำเอานำเอาธรรมะข้อปฏิบัติพุทธเจ้าสอนไว้โดยหลักการอย่างที่ว่าเนี่ยอยู่อย่างที่มีความเมตตาหวังดีปรารถนาดีต่อการช่วยเหลือเอื้อเฟื้อกันตามหลักสารานิยธรรมอุปการแล้วก็ให้บรรยากาศเป็นปิยะจักขุเป็นน้ำกับน้ำนมไม่ใช่น้ำกับน้ำมันแล้วก็อยู่กันดีก็มีความสุขสังฆะก็พอสังฆะอยู่ดีมีความสุขมีความสามัคคีพระที่ประพฤติดีประพฤติชอบมีความเรียบร้อยสวยงามสังฆะนั้นก็เป็นโสภณะเป็นสังฆะที่งดงามพอสังฆะงดงามญาติโยมก็มีจิตเลื่อมใสพระแต่ละองค์ท่านเรียกว่าเป็นปสาทนีภาษาธนีก็เป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสมีศีลก็ ดีศีลอาจารวัดเรียบร้อยงดงามมีจิตใจดีมีเมตตากรุณามีความเอื้อเฟื้อหวังดีต่อญาติโยมแล้วก็อะไรอ่ะอ้าวลืมพูดไปลืมหมดแล้วกำลังพูดอะไรอยู่เนี่ยสมองเป็นอย่างเงี้ยบางทีพูดอะไรนึกไม่ออกแล้วเนี่ยกำลังพูดอะไรอ๋อภาษาธนีเนี่ยดูสิกำลังพูดอะไรอยู่ลืมไปแล้วเป็นที่ตั้งความเลื่อมใสหนึ่งศีลก็ศีลจารวัดศีลาจารวัดดีงดงามก็จิตใจก็ดีอย่างที่ว่ามีเมตตากรุณาปัญญาก็ดีมีความรู้ตอบทันปัญหาธรรมะให้โยมได้บอกความรู้ให้โยมได้ให้รู้เข้าใจอย่างที่ว่าให้โยมได้ยินสิ่งที่ยังไม่เคยรู้ไม่เคยฟังซ้ำสิ่งที่เคยรู้เคยฟังแล้วให้ชัดเจนแจ่มแจ้งอะไรเนี่ยก็มีปัญญาแนะนำได้ด้วยก็เรียกว่าเป็นภาษาธนีเป็นที่ตั้งความรู้ใสโยมมาวัดก็โยมก็ได้ประโยชน์จากวัดไปได้ธรรมทานแล้วก็ได้ธรรมทานที่ได้พัฒนาจิตใจมาได้รับความสงบจิตใจก็ชื่นใจได้มาในสภาพแวดล้อมสถานที่เป็นรมณีเนี่ยเรียนไปเรียนเอานะรมณีวันนี้ก็เน้นอีกวัดสถานที่เป็นรมณีพระต้องเป็นภาษาธนีโยมจำไว้ถ้าได้สองอย่างนี้แล้วใช้ได้วัดตัววัดบริเวณวัดสถานที่ตั้งแต่ดินแต่ถนนเนี่ยสะอาดเป็นต้นนะก็ดูร่มรื่นอะไรเป็นต้นเนี่ยสงบอะไรสบายทำให้จิตใจร่าเริงเบิกบานสงบผ่องใสอย่างนี้เรียกว่ารมณีศัพท์นี้พระเจ้าเน้นมากแม้แต่ที่อยู่วัดที่อยู่โยมก็ต้องเป็นรมณีนะศัพท์นี้เป็นศัพท์หลักสำคัญเลยพื้นฐานเป็นตัวพื้นฐานในการพัฒนามนุษย์สภาพรมณีรมณีทำวัดนี่ต้องเป็นรมณีสมัยก่อนนี่พระต้องกราบวัดกันทุกวันเลยน่าเป็นกิจวัตรและเป็นอันว่าโยมมาวัดก็ใจสบายและรมณีรื่นรมร่มรื่นใจสบายสงบและใจเป็นกุศลและทีนี้ก็ศึกษาธรรมฟังธรรมก็เจริญงอกงามเอาแล้วนะทีนี้รมณีแล้วก็ที่ภาษาธนีก็เจอพระก็ไปตีตั้งให้ความเลื่อมใสก็ได้ฟังธรรมอะไรแต่ไรก็มีแต่ได้ดีเจริญงอกงามก็วัดก็เป็นแหล่งที่จะช่วยให้ธรรมะแก่โยมแล้วก็เป็นที่พัฒนาสังคมนะเป็นแหล่งของการศึกษาเรียนรู้พัฒนามนุษย์อย่างนี้แหละถ้าเราปฏิบัติตามหลักการของพระพุทธเจ้าตรัสสอนไว้แล้วก็ดีเจริญงอกงามด้วยกันสังฆะแต่ละองค์ของพระภิกษุก็เจริญงอกงามตัวสังฆะส่วนรวมก็มั่นคงสามัคคีแล้วก็มีความดีงามมีความน่าเลื่อมใสและรักษาพุทธศาสนาไว้ได้ส่วนญาติโยมมาก็ทำให้ญาติโยมได้เจริญธรรมเจริญปัญญาแล้วพัฒนาชีวิตต่อไปแล้วโยมก็นำธรรมะไปใช้ไปสอนบอกต่อในหมู่โยมอีกที่ครอบครัวกับลูกหลานเป็นต้นนะโยมก็มีนี่อย่างที่บอกข่าวที่แล้วโยมบางท่านก็เป็นเอตทัคคะในความเป็นพหูสูตรเป็นผู้ทรงบางส่วนของพระไตรปิฎกรักษาไว้ให้พระพุทธศาสนาอย่างนี้เป็นต้นโยมก็เป็นธรรมกถึกเองอย่างจิตตคณบดีเป็นเอตทัคคะในการแสดงธรรมสังคมก็จะไปดีอย่างเงี้ยเรามาช่วยกันนำหลักธรรมไปใช้ไปปฏิบัติด้วยความเข้าใจความมุ่งหมายสาระที่แท้จริงวันนี้ก็เลยพูดซะยืดยาวก็เอาและไม่รู้พูดไปยาวเท่าไหร่และก็ขอโมทนาทั้งพระทั้งโยมก็พระได้มาทำสามิจิกรรมเรียกว่าทำวัดกันและก็แปลว่าก็ขอตั้งใจปรารถนาดีต่อกันก็ขอให้สัพพรหมจารีทุกท่านเนี่ยเป็นอยู่ดีมีสัปปายะเกื้อหนุนแก่การศึกษาปฏิบัติเจริญงอกงามแล้วก็ก้าวหน้าในพระธรรมวินัยเพื่อจะได้เจริญไตรสิกขาศีลสมาธิปัญญาให้ไปสู่จุดหมายก็คือวิมุตติและความหมดไม่มีทุกข์มีแต่สุขแล้วก็จะได้บำเพ็ญประโยชน์แก่ญาติโยมสังคมต่อไปแล้วก็ขอให้ญาติโยมก็เช่นเดียวกันได้เจริญด้วยจตุรพิทธพรชัย จริญธรรมเจริญปัญญาพาตนเองชีวิตครอบครัวสังคมตลอดจนทั้งโลกนี้ให้เจริญงอกงามร่มเย็นเป็นสุขในระยะยาวอย่างยั่งยืนทั่วกันทุกเมื่อเทอญอ้าวมนต์ฮะ